Wiele, twee wiele.
Nou kyk, as jy daai klokke hoor, weet jy, dis tyd vir Wiele, twee wiele. Dis ons tweede program vir 2026. Ek is Janet en saam met my is Kaal.
Ja, hallo, altyd lekker om saam met julle te kuier. En soos julle weet, verlede week het Janet lekker dakker met julle gepraat, soos het gewoonlik mag gaan hierdie tyd van die jaar, maar nou is ek by. En ek wil sommer net sê, voorspoedige nuwe jaar vir almal en ons bid die Here se seën toe vir julle en dat julle drome sal waar word, veral as dit by wiele kom en dit waaroor jy droom, of dit nou twee of vier wiele is, maak nie saak nie. Mag 2026 regtig 'n baie baie lekker jaar wees. Maar kom ons hoor gou wat sê Mike die Engelsman en Nicol.
Wiele twee wiele span, dit is Nicol hierso en langs my sit Mike die Engelsman. Hallo Mike.
Hallo.
So ons wil net vir julle almal sê van Wiele twee wiele se kant af voorspoed vir die nuwe jaar en mag hy wiele rol en mag alles goed gaan en mag hier hy droomkar of droommotorfiets in jou motorhuis parkeer. Wat sê jy, Mark?
Ja, absoluut. Dis 'n jaar van goeie besluite en mooi karre bestuur. Dis definitief 'n groot ding hierdie jaar.
En ek dink van Wiele twee wiele se kant af, ek en Mike gaan so 'n bietjie probeer om vir julle ander inligting te gee as normaalweg op ander maniere op te neem. Miskien gaan ons die karre bietjie in die stadsverkeer afneem, as dit 4x4 is, wat van nou bietjie in die sand. Laat weet vir ons bietjie wat julle dink en hoe julle die karre wil hoor van en wat hulle moet kan doen. Mike, hoe voel jy daaroor?
Ja, yeah, I think we should do some drags, Nicol.
Ja, so wat is vinniger, 'n i10 of 'n Picanto?
Ons het die hele maand nodig met dit hoor.
Ja, maar ons gaan bietjie interessante goed vir julle hier doen, so ons sien baie uit na die 2026 seisoen van Wiele twee wiele.
Ja, toe, ons het natuurlik twee wiele ook, so Clinton, vertel so bietjie vir ons, wat het jy vir die luisteraars te sê?
Ha, julle, alle voorspoed vir 2026 en is weer lekker om hier saam met julle te wees. Ek het nou met Janet gepraat, ek sal graag weer die tweewiel man wil wees vir wiele twee wiele, so ek sien uit om weer in die spele te bring. My wens is dat almal 'n veilige 2026 het en ek het twee dinge wat ek wil julle wil wens, is dat almal moet probeer vir opleiding gaan. Jy weet, hulle sê mos in Engels, to teach a old dog new tricks. En ek wil net sê, al ry jy vir baie jare, is dit goed om by 'n ryskool goed uit te kom, want al ry jy om 'n baan, jy sal altyd ietsie niets leer van jouself en hoe om jouself veiliger te maak op die pad. En dan 'n tweede ding, throttles and bottles don't mix. Ek sien gereeld dan mense met motorfietsen stop by 'n kroegie en hulle drink 'n dop of sommer 3 of 4. Jy maak het net so gevaarlik vir jouself en die ander mense wat die pad met jou deel, maar throttles en bottles meng glad nie.
Nou vir hierdie week, waarna kan jy uitsien? Ons het 'n padtoets van die vakansie gehad, man, ons gaan dan natuurlik Dakar ook gesels, dan is daar weer motelpryse wat jy kan wen, ons het 'n tegniese wenk van die week vir jou en dan ook twee wiele, maar kom ons spring dan sommer weg. Ons padtoets van die vakansie was met die Hilux Legend 55.
Ja, is net, en was het die so gepas net. Ons het redelik baie kilos op hom gesit. Ek het gaan kyk, ek drink is op oor die 4000.
O, genade.
In hierdie kort tydjie, ons het ontsettend baie rondgery met hierdie Legend.
En natuurlik, weer is vakansietyd. So almal wat hulle bakkies het is op die pad en daar word bote gesleep en allerhande goed. So en hy het nogal die koppel laat draai en ek wil sommer wegspring. Net gewoonlik praat hy oor dit en die Legend en waar kom dit vandaan? Ek wil net wegspring. Ek dink die kleur van die bakkie.
Ja,
want hierdie Legend 55 kom in daai tipiese amper wil ek sê army kleur, daai roomkleurig, daai breinerig, en dan kom hy in hierdie mooi diep groen. En dit het nogal koppel het draai, want ek het nie een so een gesien op die pad nie.
Ja, nee, precies.
So dit sê ontsettend baie. Nou kom ons kyk gauw, dit is obviously deel van jou GD6 reeks, soos 'n 2.8, ons het met die 4x4 gery. Jy kry die Legend vir 55 net in extra cab, weet jy, ja, extra eniekie in die achterkant, en in 'n dubbel kajuit. So dit is nou maar die ding waar jy moet vrede maak om jy as jy enkel kajuit gesoek het, dit gaan nie gebeur nie. En hierdie is half die swan song. Ons almal weet hierdie jaar kom maar 'n nuwe Hilux uit.
O ja.
En weet hierdie Legend 55 is maar net 'n landmerk. Nou as jy nie weet wat dit is nie, dit beteken is 55 jaar wat die Hilux al hier by ons rond is. En dit bly amper iets soos 'n versamelstuk. Jy kry die aanhangers van dit. Jy weet, jy kry die ouens wat jy kry ons wat GR koop vir die krag, jy kry ons wat hierdie doen en daai. Maar daar is so 'n spesifieke gedeelte van die mark wat hou van jou Legends. Jou Legend 30, jou Legend 35, wat hy ou KZT, ek weet jy of jy vir hom kan.
Ja, natuurlik.
Dit voel sy leeftyd terug. Typies hier daai 2.8 enjin wat ons ken. Jy kyk na 150 kW, 500 Newtonmeters wrinkrag. Loop lekker. Klein ekstra goedjies wat jy kan sien, wat hulle verander het, wat het net 'n legend maak. Dit is jou groot goed is jou badging, oral oor die kar, binne op die seats, daai tipe goed, hy daai JBL klankstelsel in wat baie lekker is. En net gewone goedjies, jou infotainment kan jy natuurlik Apple CarPlay en Android, kan jy daarmee link en jy kan die jou foon mirror ook. So dit bly en ek weet toe dit is altyd vir my so klein bietjie konservatief as dit kom by hierdie goed, maar dis seker omdat ons so baie Chinese karre dies daar ry, want die skerm so groot is as 'n TV. Maar ons wat die produk ons het baie goed ken, weet hy ry ons het en lekker het ons reg gedoen. Ook wat waarmee standaard uitkom is 'n rolbaar en dan agter het hy daai trek wat toemaak, daai cover
wat jy manually toeskuif.
En dit help baie.
Hy klaar rubber in met 'n toubaar, so hy's reg vir ry, hy's reg vir die lang pad.
Praat jy van die toubaar want jy het nou regtig lekker gesleep ook.
Ja, ek het boot gesleep en dit is maar altyd 'n handige ding. Vir my is daar 'n bakkie is ek kyk as jy 'n ander vervaardiger sê ek sommer nou vir jou enige bakkie moet altyd 'n toubaar op hê. Dit nie is 'n opsionele ekstra wees nie, hy moet maar net kom met dit. Ja, jy weet as jy 'n ikoon wil hê, bedoel, jy weet hy het nou eintlik einde laas jaar, weet jy, in die laaste kwartaal uitgekom en dit was al 9 jaar wat die Giri saam met ons is.
Sjoe.
Soos jy daaraan dink, het dit in 2016 die eerste in ons land gewees. Ek kan nog die bekendstelling onthou. So dis 'n lieflike kar. Hy doen wat hy moet doen, is tipies Toyota. Dis die gemoedsrus en al daai tipe goed. Ons weet wat aan die mark aangaan, daar's 'n klomp skuwe wat aangaan. So ja, kom ons kyk.
Gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy Wiele 2 Wiele dan sien jy die Hilux Legend 55 wat vir jou pronk. En ons weet natuurlik die nuwe Hilux is op pad, maar ons weet nie wanneer hierdie jaar nie. Daar's al so hier en daar 'n lusmakertjie van hom as jy kyk na die Dakar veldtydren. Maar kom ons gesels net gou Legend 55, wat kos hy?
Net jy gaan vir jou ekstra cab gee jy so oor die 700 betaal en van daar af gaan hy al die pad op die een wat ons gery het, kyk jy na nou oor die R920,000. Gaan praat met jou handelaar, kyk of jy sy arm kan draai. Miskien kan jy vir hom sê maar ons moet 'n nuwe een op pad. Dan gaan hy vir jou sê nee, hierdie is 'n Legend. Hierdie is nie gewone een nie. So gaan vat jou kans.
Gaan kyk dat die Toyota Hilux Legend 55 op Facebook en hoe hy ook lyk. So vir die Hilux Legend 55 gepraat. Dit is tans die Dakar veldtydren en julle weet, dit is die moeilikste ren ter wêreld. Dit het 3 Januarie begin en dit maak Saterdag die 17de Januarie klaar. En as jy wil weet wat gebeur met ons Suider-Afrika deelnemers, is daar een plek. Is amper soos 'n one-stop shop om al die nuus te kry. En dit is die Southern Africa Dakar Group. En so van ons Suider-Afrika deelnemers gepraat, ons het gesels met die Toyota Gazoo Racing Suid-Afrika se Guy Bottrell. Hi Guy, oh thank you for taking the time to speak to us. Now I know this South African Rally Raid Championship doesn't offer dunes. So how do you prepare for all the sand at Dakar? And the same goes for navigation, because navigation in the local races differs completely from that of Dakar. Please tell us.
Hi, Jeanette. Yes, it is always a challenge to drive in the dunes, especially because us coming from South Africa, we don't have any dunes at all. So it's a huge challenge to get used to the dunes, and it's something that takes time. You cannot learn the dunes in one day, 1 month, or even 1 year. It takes many years of experience, many years of racing against the best in the world. And for the moment, I think Nasser Elatier is the quickest in the dunes. He proved himself 2 days ago where he destroyed the field in the dunes. It's a challenging thing to get more seat time in the dunes because, you know, we basically have to go overseas. I've been fairly fortunate last year. Have done quite a few races with Big Red Racing in a Can-Am. So that has certainly helped me a hell of a lot to get more experience in the dunes. Without them, I don't think I would have been able to come ninth the other day. And it was a solid ninth. It was a ninth when everybody was pushing as hard as they could go. So I was really happy with the performance in that 100% dune stage. So that was really good. And then with regards to navigation, the navigation in South Africa is very different to the navigation in Dakar and in the rest of the W2RC Championship. So it's something that also takes time. It's something that is not easy at all. And it's a big disadvantage for South African navigators. So this year I've paired up with Oriel. So Oriel has done Dakar a few times on a bike. He's done very well on a bike and he's done quite a few in a Can-Am and he's also done it in a T1 Plus. So he's got quite a lot of experience with navigation. He's very professional and he's done a great job. So we have paired myself with a overseas navigator to try and improve our navigation and to try and rule out an area where it's unfortunate that the South African navigators don't get the opportunity to navigate like they are here in the rest of the world.
Nou, ons het ook met Sahoud wat die hawe gesels om te hoor hoe hy voorberei vir al die sandduine in Saudi-Arabië en ook oor die navigasie wat so verskil van die plaaslike kampioenskap in vergelyking met Dakar.
In our local championship we don't have any dunes. So the most practice I get is in Namibia when we do our test, and then I also race the world championship. So I race in Abu Dhabi and Morocco as well. So I do get quite a lot of mileage under my belt in those events. And yeah, I think it's a lot of experience that we get in throughout the championship, the world championship, and then our South African championship sort of gives us the precision driving that we need. We don't really have those type of races in the rest of the world, actually. And it's only basically in South Africa and in Portugal and Spain that we have those tight sort of rally stages that sort of hones your precision as a driver. And yeah, we lack the dunes, but I think our World Rally Raid Championship sort of gives us the mileage that we need. When it comes to the navigation in Dakar, it's different to our local championship navigation, but I do have a co-driver that's he's French, and Guy's co-driver as well, he's from Spain. So both of our co-drivers, they have been using the sort of Dakar navigation in most of their career. So it was actually a funny thing that they had to learn the way we navigate in our local championship. So it's not really difficult to understand it as a driver's point of view. There's a bit of different words and stuff, but the way they read the road book is very similar. Just the pace of the race is overall slightly slower than a local event, because the local event is we sort of pushing all the time and the event is shorter, whereas Dakar is such a long event. And obviously the navigation gets tricky because we don't have a GPS in the car. It's just basically finding waypoints, which is not a physical waypoint. It's basically it just opens when we get within a certain radius to the point. And yeah, it's difficult on both the driver and co-driver side, but we are both used to it.
Sahoud, how do you switch between different disciplines of motorsport? That can't be easy. Like from track racing to rally raid.
As a driver, from shifting from rally raid to track racing and then back to rally raid, it's not really tricky for me at all. I was always a track person, track driver. I came from karting and touring cars, and it actually helped me quite a bit in my rally raid career, basically with having the precision, knowing exactly when to brake, how hard to brake. It sort of helped me a lot in the Hilux. And the most I needed to get used to was the duration of the race in rally raid and how many hours you sit in the car. For me, that was the biggest change. We usually used to sitting maximum about 30, 35 minutes in the car from track racing. And then we came to rally raid, and the minimum that you sit in the car is about 2 to 3 hours. And yeah, in Dakar, the day before the race day, we had a stage where we basically sat in the car for 13 hours, which includes the stage and the liaison. So yeah, that was the main thing. Other than that, driving-wise, it was quite easy. And it is still quite easy for me to switch my mentality between the two cars and two disciplines of motorsport, and I enjoy it. It keeps me sharp and keeps me on my toes for both sort of racing.
Nou toe, ondersteun ons die Jota Kazoo Racing Suid-Afrika span deur die hitsmerk Back TGR SA, of besoek die Toyota Kazoo Racing South Africa se sosiale media bladsye. Jy kan ook die Southern Africa Dakar Group se sosiale media bladsye besoek as jy nuus wil kry oor al ons ander Suider-Afrika deelnemers. Jy kan ook Motul pryse wen. Hierdie week staan jy 'n kans om 'n opvouwbare Motul Dakar rugsakkie te wen of 'n reënbaadjie, maar hierdie week fokus ons op die dames. reeds omdat daar 'n klomp dames is wat deelneem in die 2026 Dakar veldtydren. Steffie van die Southern Africa Dakar Group kan vir jou sê presies hoe jy kan wen. Steffie, tell us.
JKK, week one is in our rearview mirror, but don't go anywhere because we will be running another fantastic competition courtesy of Motul South Africa, where you can stand a chance to win awesome Motul prizes in week two. We are celebrating the women of the Dakar Rally with more Super Motul prizes up for grabs. We're appealing especially to the ladies with two foldable Dakar backpacks and Motul rain jackets. All you have to do is watch our social pages, the Southern Africa Dakar Group on Facebook and Instagram, enter the competition posts and follow the prompts, and voila, you can be a winner, so don't miss it. This is Steffi for the Southern Africa Dakar Group and Dakar 2026.
Ons gaan gou eers bietjie asem skep en dan sou ons terug met 'n tegniese wenk van die week en ook twee wiele.
As jy 'n vlekvrye staal uitlaatstelsel soek, of jy nou jou kar wil laat purr soos 'n klein katjie, of wil laat blaf soos 'n Rottweiler, moet jy definitief 'n draai gaan maak by Pelflow Bellville. Hulle kyk na alles wat jy nodig het wanneer dit by jou uitlaatstelsel kom, en jy kry boonop 'n 5-jaar waarborg ook. 'N nuwe stelsel sal selfs vir jou beter werkverrigting gee. Besoek pelflowbellville.co.za of Pelflow Exhaust Bellville op Facebook. Pelflow Bellville, jou nommer 1 vir vlekvrye staal uitlaatstelsel.
As jy nou net ingeskakel het, dit is Wiele, twee wiele, en is nou tyd vir ons tegniese wenk van die week.
Ja, kyk jy net, voor ons by hierdie wenk van die week kom, moet ek vir jou sê, ons het ons nou vroeger gepraat oor die Hilux Legend 55. Nou ons as Suid-Afrikaners het ons nou maar ons bakkies, dit is die Legend, dit is jou Ranger, jy het jou Mitsubishi Triton, jy het jou Navara, alles name waarmee ons vertroud is en ons weet, jy kan sê wat jy wil, jy kan jou hare perskleur, ons as Suid-Afrikaners is maar baie konservatief, vir alles het kom by die bakkiemark. En ek dink daar is al menige viere, amper vuis geslaan oor wat nou eintlik die beste is. Maar Nico gaan nou oor 'n baie interessante ding gesels en dis die feit dat 2026, kom daar 'n groot aanslag van elektriese bakkies. Nou ek het die Desember wat verby is 'n paar BYD diesel op die pad gesien, ek het 'n paar ander bakkies gesien. So dis nie dat die mark nie ontvanklik is daarvoor nie. Hierdie goed maak natuurlik die wêreld se krag en ons weet dat om die braaivleis vuur, gaan dit maar altyd oor. Dat ek het die ander dag 'n ding gekyk van 'n Amarok en 'n Ranger wat hulle mekaar vasgemaak het, hulle toubaas en dan kyk hulle wat een kan mekaar wegtrek. Dit is 'n tipiese man ding. But anyway, kom ons hoor wat sê Nicole.
Ja, Nicole, en ons wil begin om te vra, watse elektriese bakkies kan ons verwag vir 2026?
Kan julle glo dat ons gaan 'n onderwerp aanraak wat ek gedink het ons gaan nooit oor praat nie, en dit is elektriese bakkies. En kan die jaar 2026 dan nou die jaar van elektriese bakkies wees? Ons weet al van 3 elektriese bakkies wat beskikbaar gaan wees, of hybride bakkies as julle dan so wil sien. Daar kan miskien nog meer inkom, maar ek het gedink, kom ons praat net gou vinnig oor die bakkies in Suid-Afrika wat beskikbaar is of vinnig beskikbaar gaan kom. En dan moet julle vir ons laat weet, sal julle ooit 'n elektriese bakkie oorweeg? So die eerste ding wat ek wil oor praat is die BYD Shark 6. En dit is natuurlik 'n bakkie wat ingekom het en groot in die nuus gegaan het. Hoekom? Hy's vinniger as 'n Ford Raptor van 0 tot 100. Hulle praat van onder 6 sekondes, 5.7 sekondes van 0 tot 100. Net so 'n bietjie tegniese inligting. So, dit is 'n voertuig wat 'n hybride voertuig is. Hy het 'n 1.5 turbo petrol engine wat gekonnekteer is partymal aan die voorwiele, maar by meeste van die tyd is dit net 'n kragopwekker. As jy vinniger as 70 km/h ry, dan kan hy direk die voorwiele begin aandryf. Daar's glad nie 'n aandryf as na die agterwiele toe nie, want daar's 2 elektriese motors, een op die vooras, een op die agteras, en dan praat hulle van 'n allemintige 321 kW, 650 Newtonmeter. So ja, nee, hy is blitsig. Hy kan op elektries alleenlik kan hy 85 km ry. En ja, dit is definitief, ons sien hom al baie op die paaie. As jy 'n BYD Shark ry, stuur bietjie vir ons in wat jy dink van die bakkie. Dan wil ek oor 'n ander een praat en hierdie is ook nou nogal 'n interessante ene. Dis 'n Shangan Hunter REEV. En as jy dink, waarvoor kan dit nou staan? Dis 'n range extender electric vehicle. So in die geval het hy 2 liter turbo petrol engine as aandrywing. Hulle praat van 200 kW. Daar's geen aandryf as van die engine af na die wiele toe nie. So dis typies net 'n kragopwekker, want hy het 2 elektriese motors, een op elke as, net soos die BYD Shark, bietjie minder krag. Hulle sê nie hoe vinnig hy van 0 tot 100 is nie, maar hulle sê sy rykafstand is 'n allemintige 1000 km. Dis nou met batterye en met die brandstof wat daar nou in die engine is, wat nou die krag kan opwek, dat hy verder kan ry. So, bietjie iets anders daarso, hy is ook al beskikbaar in Suid-Afrika, jy gaan vir hom so hierby 800.000 betaal, onthou daai BYD Shark is nou al amper by 1 miljoen rand, 960.000 rand, en dan wil ek, voor ek nou oorskuif na die laaste een, net die rykafstand wat jy dan nou kan doen, net met die elektriese pak alleenlik op hierdie REV is dan 145 km. Maar dan die een wat ek wil by uitkom, wat ek gedink het ons gaan nooit sien nie, 'n Hilux elektriese voertuig, 'n BEV, battery electric vehicle, geen engine, internal combustion engine, geen diesel engine, geen petrol engine, dis net elektriese motors, een op elke as. Hulle praat van so 144 kilowatt, natuurlik nou nie so vinnig nie, 0 tot 109 sekondes, en dan praat hulle van 'n rykafstand wat so hier by die 240 km is, so ook nie baie ver nie. So ek dink die Hilux elektriese bakkie word ingebring vir halfe as 'n toets. Kan dit werk vir sekere omstandighede? Hoe vinnig kan jy hom laai? Gaan dit vir die boere werk? Ek is nie so seker op die stadium nie. Maar kan jy dink elektriese bakkies in 2026? Laat weet bietjie vir ons, moet ons van hulle toets, wil hulle meer van hulle weet, en dan gaan ons so maak in die jaar. Maar tot dan toe, hou daai wiele aan die rol.
Ja, Nico, baie dankie, altyd baie insiggewend en lekker om te hoor wat jou siening is oor dit en wat op pad is. Kom ons kyk wat gaan gebeur. Ek weet nie, ek is opgewonde op 'n manier, verandering is altyd goed, maar the proof is in the pudding.
Dis nou eers tyd vir twee wiele en ons gesels met ons twee wiele man Clinton. Nou Clinton, ek weet daar's baie nuus in die wêreld van motorfietse, veral motocross. Vertel ons bietjie van die FIM World Supercross Championship.
Man ja, die groot nuus in die motocross wêreld. Nou motocross is die plekke waar die mense oor daai groot hobbels en dit lyk om presies berge waar hulle spring, maar hulle spring met triples en dubbels. Nou mense nou vra, wat is dit? 'n Triple en 'n dubbel is van hulle daai 3 hope sand, maar ek bedoel hulle bou dit so hoog en die ouens spring tot oor die 10 meter in die lug. Nou op die einde van die jaar het hulle die wêreld se tweede laaste ronde in die Kaap gehad by daai DHL stadium en ons het dit gaan kyk en ek moet jou sê, wat 'n belewenis om hierdie, daai mense is supermense. Jy weet, dit is ongelooflik om dit te sien as jy daar op die kant van die baan sit en hulle jaag te mekaar. En jy kan nie glo dat hulle eintlik blokpasses doen. Jy weet, dit lyk amper soos hulle stoei met mekaar op die baan. Maar in elk geval, die eerste wedren wat nou gebeur het, is nou net die laaste naweek en dit is by in Amerika gewees en hulle noem het Anaheim 1. Die ou man, en as jy nou praat van ou man, hy is maar net 30, Eli Tomac, het gewen op KTM. Hy was altyd die Yamaha man gewees en hulle het hom oorgetrek KTM toe. So hy het eers gekom. Ken Roczen, wat ook naamper die toppie is, hy is maar net oor die 30, het met 'n Suzuki, en as jy nou vat, hoe lang terug het Suzuki eintlik iets niets gedoen op hulle Volvo, die motocross fiets, het hy tweede gekom. En dan Jorge Prado, wat die in Suid-Afrika gery het op die einde van laas jaar, het derde gekom. En Hunter Lawrence, wie se broer na die welbekende Jet Lawrence is, hy kon nou nie ry nie, Jet, want hy het sy voet gebreek in 'n oefening ongeluk, maar sy broer wat op die Honda gery het, het vierde gekom. So fantastiese nuus om dit te volg en ek gaan vir julle 'n paar foto's stuur op die Wiele to Wiele Facebook bladsy. Hierdie mense is so Superman deur die lug, hoe hulle spring met die motorfietse.
Ja, nee, kyk, Clinton, ek moet sê, as jy kyk hoe hierdie ouens trek deur die lug, is absoluut ongelooflik wat hierdie supercross ouens kan regkry. Maar hoor jy het ook nuus van ons plaaslike motorfietsrenniers. Vertel vir ons.
Ons Brad Binde ry nog steeds vir KTM hierdie jaar. KTM het deur baie finansiële probleme gegaan, maar die goeie nuus is dat Bajaj, wat hulle nou oorgeneem het, het besluit hulle wil graag in MotoGP bly. So Pedro Acosta en Brad Binde bly nog steeds in die KTM span vir die volgende jaar. En interessant, Marc Marquez wat die kampioenskap gewen het, as jy nou kan glo wat op die nuus gebeur, op social media, KTM het hom gevra of hy nie vir hulle wil ry in die volgende jaar nie. En ek kan nie sien wat dit gaan gebeur nie. En dan net op 'n bietjie van die Amerikaanse front, ons het 2 ryers wat daar in die Superbike klas gaan wees. Ons eie Cam Peterson ry 'n nuwe Ducati en hy gaan dit daar ry en Matthew Scholes het nou uit die supersport klas uitgeklim wat die kleiner fiets is en hy ry ook nou 'n Yamaha in vir Strack Racing. En so ons het twee van ons top Suid-Afrikaanse ryers in die AMA series. Tot volgende keer. Hou daai wiele aan die rol.
Nou dit is dit vir hierdie week se Wiele Twee Wiele program. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Jy weet wat om te doen. Tot volgende week toe.
Hou jou wiele aan die rol.